Чэмпіянат свету па футболе сёлета праходзіць у Бразіліі, таму з-за розніцы ў часе некаторыя матчы для беларусаў пачынаюцца толькі ў 23:00 або нават у гадзіну ночы. Еўрарадыё паразмаўляла з барамі ў цэнтры Мінска, якія спецыялізуюцца на спартовых трансляцыях. Як высветлілася, шмат з іх не гатовыя прымаць людзей у начны час. Адразу адсякаюць у гастрапабе «Гамбрынус».
Па времени, которое в график режима наши рестораны входят, мы все транслируем. Воскресенье-среда включительно до 12, четверг, пятница, суббота до 2 часов.
Такая ж ситуация с трансляциями матча у пивном ресторане «Гаштет». Дарэчы, напои с ежей у абодвух установок каштуюць аднолькава. Пиво вам обыдется у 30-70 тысяч рублёў, а розные закуски да яго у 100 тысяч и больше. Далее размовляем с баром-пабом «Пивной прибой».
Все расписание есть, висит, и все матчи транслируем. Всегда включено у нас на футбол. До 2 часов ночи, пока не закончится. Мы будем оставаться. Пиво в среднем 25 тысяч бокал, ну а закуски ну, от 50 тысяч.
Усе матчы паказваюць і ў бары Тарантіна. Ён увогуле стала працою да 6 раніцы, таму позні трансляцыі не перашкода, але ў дні, калі запланаваны канцэрт, а гэта пятніца-субота 22:00, працяжнік 3 гадзіны ночы, перавага аддаецца жывому гуку і сцэне. Сярэдні чэк на чалавека па падліку адміністратара каля 300 тысяч. Переходим до паба «Вобла».
Ежедневно у нас все как бы транслируется. Сейчас только футбол у нас идет по телевизору. Мы работаем до 6 утра. У нас много плазмы и большой проектор еще. Бокал пива будет стоить импортного 50 тысяч, белорусского 30. Средний чек без алкоголя на $20.
Летняя тераса паб-клуба «Графіці» таксама прапануе пабалець за ўлюбёнай каманды. Піва тут наліваюць за 30-40 тысяч, кормяць за 60-70. Што праўда, паказваюць не ўсе матчы, бо начныя не трапляюць у графік працы клуба. Футбольных заўзятараў гатовыя прыняць таксама «Шака-бар» на Скрыганова, «Клевер» на Гікала, «Сплетні» на Янкі Купалы, «Брістл» на Альшеўскага, «Бостон» на Веры Харужай ды іншыя, але ў кожнага з іх свае правілы і графікі. Таму лепш загадзя ўдакладняць у адміністратара. Дарэчы, грошы за ўваход не бяруць нідзе. Галоўнае замовіць хоць нешта. А трансляцыя адбываецца з гукам і ў большасці выпадкаў праз НТВ+. Заўзейце і няхай вашая каманда перамагае. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.